Vismaz šī ir tā lieta, ko varētu izdarīt, lai cilvēkiem arī Daugavpilē atgādinātu, ka karš joprojām notiek un mums ir svarīgi sekot līdzi un atbalstīt Ukrainu un ziedot Ukrainai. Svarīgākais šajā gājienā ir tas, ka mēs esam tur un ejam pa Rīgas ielu, pa galveno ielu un atgādinām, ka nekas vēl nav beidzies un ir svarīgi uzturēt šo fokusu uz Ukrainu. Īpaši vasarā cilvēki vēl vairāk vēlas novērsties no ziņām par to, kas notiek pasaulē, kas notiek Eiropā. Un cilvēkiem ir iestājusies tāda vienaldzība vai arī tāda vēlme izvairīties. Šīs visas lietas ir, diemžēl, ko Daugavpils iedzīvotāji lielā mērā laikam vispār pilnīgi ignorē, pilnīgi neinteresējas un tas nav pareizi. Un tāpēc viens no galvenajiem šī gājiena mērķiem ir tomēr turpināt uzturēt Ukrainu un Krievijas uzsākto karu Ukrainā dienas kārtībā, jo ir svarīgi neaizmirst.